Kapitulli 21.
Pastaj pash një qiell të ri dhe një tokë të re. Qielli i parë dhe toka e parë ishin zhdukur dhe as deti nuk ishte më. Pash edhe qytetin e shenjtë, Jerusalemin e ri, që zbriste nga qielli prej Perëndis, si një nuse zbukuruar për dhëndrin e saj. Atëherë dëgjova një zë të lartë nga froni që tha:
"Ja banesa e Perëndis me njerëzit. A i do të banoj me ta, dhe ata do të jenë populli i ti. Vetë Perëndia do të jetë me ta, dhe i do të jetë Perëndia i tyre. A i do të fshi çdo lot nga sytë e tyre, dhe nuk do të ketë më as vdekje, as zi, as vajtim, as dhimbje, sepse bota e më parshme mori fund."
A i që rinte ulur në fron, tha:
"Ja, unë i bëj të reja të gjitha gjërat."
Pastaj më tha:
"Shkruaj, sepse këto fjalë janë të besueshme dhe të vërteta."
Dhe shtoi:
"U kryen, unë jam Alfa e Omega, fillimi e mbarimi. Ati që ka etje do t'i jap të pi falas nga burimi i ujit të jetës. Ai që fiton do t'i trashgoj këto. Unë do t'jem Perëndia e ti dhe ai do t'jetë biri im. Dërsa frikacakët, të pafet, dyrësirat, vrasësit, kurvarët, magjistarët, idhujtarët dhe të gjithë gënjeshtarët do të kenë vendin në liqenin që digjet me zjarë dhe së qupur."
Kjo është vdekja e dytë. Pastaj erdhi një nga shtatë ëngjëjt, që kishin shtatë kupat e mbushura me shtatë plagët e fundit, dhe më tha:
"Eja të të tregoj nusen, gruan e qengjit."
Atëherë u rëmbeva nga shpirti i shenjtë, dhe engjëlli më çoi në majën e një mali të madh dhe të lartë. Atje më tregoi qytetin e shenjtë, Jerusalemin, që zbriste nga qielli prej Perëndis. Qyteti kishte lavdinë e Perëndis dhe shkëlqente sigur i çmuar, sigur diaspri kristalor. Ai kishte një mur të madh dhe të lartë me 12 porta, dhe mbi to qëndronin 12 engjëj. Mbi porta ishin shkruar emrat e 12 fiseve të Izraelit. Tri porta ishin nga lindja, tri nga veriu, tri nga jugu e tri nga perëndimi. Muri i qytetit kishte 12 themele, mbi të cilat ishin shkruar 12 emrat e 12 apostujve të qengjit. Ai që fliste me mua kishte një shkop të artë matës për të matur qytetin, portat dhe murin e tij. Qyteti shtrihej në formë katrore dhe e kishte gjatësinë sa gjerësia. Engjëlli e mati qytetin me matës dhe ishte 2400 kilometra i gjatë. Gjatësia, gjerësia dhe lartësia ishin të barabarta. Mati edhe murin që ishte 66 metra. Engjëlli përdori të njëjtën mas që përdor njeriu. Veshja e murit ishte prej diaspri, ndërsa qyteti vet ishte prej arit kulluar të pastër si qelqi. Themelet e murit qytetit ishin zbukuruar me gjithë gurë të çmuar. Themeli i parë ishte prej diaspri, i dyti prej safiri, i treti prej kalcedoni, i katërti prej smeraldi, i pesti prej sardoniku, i gjashti prej sardi, i shtati prej krizoliti, i teti prej berili, i nënti prej topazi, i dhjeti prej krisopazi, i njëmbëdhjeti prej hjacinti dhe i dymbëdhjeti prej ametisti. 12 portat kishin 12 margaritar. Se cila port ishte bërë nga i njëti margaritar, ndërsa sheshi qytetit ishte prej arit kulluar si qelqit e i dukshëm. Tempull nuk pash në qytet, sepse tempulli i tij është Zoti Perëndi i gjithë pushtetshëm dhe qengji. Qyteti nuk ka nevojë as për diell, as për hënë që të ndriçohet, sepse atë e ndriçon lavdia e Perëndis dhe pishtari i tij është qengji. Kombet do të ecin me dritën e tij dhe mbretrit e tokës do të sillin aty lavdinë e tyre. Ditën portat nuk do të mbyllen kurrë dhe atje nuk do të ketë natë. Atje do të sillin lavdinë dhe nderin e kombeve. Në të nuk do të hyjë asgjë pa pastër dhe askush që bën gjërat pështira atë gënjeshtëta, por vetëm ata që janë shkruar në librin e jetës, libër që i përket qengjit.